Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v oddaji Od slike do besede. V nocojšnji oddaji bomo predstavili drugo knjigo, ki jo je napisal Alejandro Pena Exclusa z naslovom Volilne prevare. Da bi izvedli prevaro, pravi avtor, morate najprej ustvariti pogoje s pomočjo kulturne vojne. Potrebno je uničiti koncept resnice. Resnica ne obstaja več. Obstajajo samo mnenja. Torej, ko nadzoruješ družbena omrežja in vanje investiraš ogromno denarja, lahko nadzoruješ mnenja ljudi. Pogovorni večer ob knjigi so organizirali v Mariboru. Na njem so sodelovali moderator dr. Ivan Štuhec, avtor knjige Alejandro Pena Exclusa, predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša in prevajalec dr. Aleš Mavar. Prav lepo vabljeni, da prisluhnete. Doktor Ivan Štuhec.
Ta večer mi je zaupan za vodenje, za kar se iskreno zahvaljujem. Se mi je to v čast, da smem v Mariboru voditi to omizje s tako eminentnim gostom. Najprej pa dajem besedo gospodu Janši, ki gospoda Alejandra že nekaj časa pozna in ve o njem več, kakor pa je zapisano v kakšni biografiji. Pa gospod Janša, prosim, če ga predstavite.
Ja, lep pozdrav sem skupaj. Hvala, Maribor, da ste napolnili to dvorano. Tema je mogoče za koga malo presenečenje, ne, ker se nam zdi, da volitvami in tehnologijo volitev zdaj po vseh teh desetletjih življenja v parlamentarni demokraciji najbrž ni kakih večjih problemov. No, pa vendarle boste danes zvedeli, da tudi taki problemi lahko obstajajo. Zdaj, osnovni namen tega našega srečanja je predstavitev knjige, ki govori o volilnih prevarah, predvsem v Latinski Ameriki. Če pa ste ali pa če boste to knjigo prebrali, pa boste videli, da so notro opisani nekateri vzorci, ki jih lahko srečamo tudi marsikje drugod, tudi v Evropi, in nažalost delamo tudi pri nas. Ampak preden bo dr. Ivan Štuhec od avtorja zvedel kaj več o tej knjigi, mogoče par besed o samem avtorju. Gospod Alejandro je človek, ki je veliko tega videl in skusil v svojem življenju. Je sin diplomata, živel je več let v Washingtonu, tam je delno tudi študiral, pozna tudi Severno Ameriko, ne samo Latinsko Ameriko. Sicer pa je rojen Venezuelčan in očividec, nekdo, ki je na lastni koži občutil brutalno diktaturo Huga Chaveza. V času te diktature je bil tudi zaprt, mislim, da celo brez sodbe, preganjan, bil prisiljen zapusti državo, dobil je prvi azil v Kolumbiji, vendar je potem tudi tam preko teh levičarskih navez foruma Sao Paulo v Latinski Ameriki na oblast prišel oziroma bi izvoljen za predsednika nekdanji vodja teroristične organizacije Petro, ki je še danes predsednik oziroma kakorkoli to funkcijo že imenujemo, mislim, da je predsednik malo pretirana beseda pač za takšne položaje ali pa za tako osvojene položaje, tako da je moral bežati tudi iz Kolumbije. Danes živi v Italiji, v Torinu, kjer je dobil politični azil, živi z družino. Ena od hčerk je bila tudi v času, ko je bil on v zaporu, brutalno napadena ustreljena na demonstracijah, komaj preživela. Tako za sabo ima težko življenjsko zgodbo. In to se vidi tudi v knjigah, ki jih piše. Zdaj, prva knjiga je bila prevedena v slovenščino, Kulturna vojna. Forma Sao Paulo je uspešnica. Veliko ljudi je to knjigo kupilo v Sloveniji in prebralo. Kljub temu, da je večina, ko je pogledala naslovnico, se je vprašala, kaj pa to je. Forum Sao Paulo je prvič slišala, da to sploh obstaja. Tisti, ki te prve knjige niste prebrali, je danes priložnost, da kako besedo rečemo tudi o njej, ker mislim, da tukaj v Mariboru še ni bilo predstavitve. Ta druga knjiga pa govori o tem, kako tisti, ki si na čuden način prisvojijo oblast, uporabijo vse žive metode za to, da na tej oblasti ostanejo. Ne. Govori o volilnih prevarah Foruma Sao Paulo, ki pa so, kot je zelo dobro dokumentirano v tej knjigi, nekaj, kar se vsaj v posamečnih segmentih dogaja tudi drugod, ne samo v tistih državah Latinske Amerike, ki jih ta forum obvladuje. Forum Sao Paulo je mogoče preprosto rečeno neke vrste komunistična internacionala Latinske Amerike, ustanovljena potem, ko je propadla Sovjetska zveza in ko so se naenkrat začeli spraševati, zdaj, kaj pa bo zdaj z socializmom kot svetovnim procesom, ker ni več matice, in potem so se zatekli kulturnemu marksizmu in preko tega k spornim metodom osvajanja oblasti ali pa kombinacijo spornih in legalnih metod. Jaz sem prebral veliko knjig o življenju, no, ampak ko primeš knjigo v roke vidiš, da je knjigo pisal nekdo, ki je to, kar je v knjigo napisal, preliv iz nekih drugih knjig, pa iz neke druge literature, ali pa piše tudi iz lastnega življenja in iz lastnih izkušenj. Gospod Alejandro piše iz lastnih izkušenj. Zato te knjige niso debele z dolgimi citati iz druge bibliografije, ampak so tanke in konkretne. Tako da prednost take knjige ni samo to, da je lahko dosti hitro prebereš. Prednost take knjige, ki je piše človek, ki piše iz življenja, je tudi, da jo lažje razumeš. In prva pa zdaj tudi že druga knjiga je zaradi tega v Sloveniji v času, ko se prav veliko knjig ne bere, ne, uspešnica. Da pa ne bom zdaj jaz ne mojemal vsebine, ne bo to dovolj, kar se tiče predstavitve, kasneje kot do vprašanja, mislim, da lahko avtorje vprašate tudi, kaj iz njegovega življenja, ne, je v bistvu knjiga, ne, ali pa nekaj, kar bi zagotovo zaslužilo tudi posebno biografijo. Sama vsebina tega, kar je v tej knjigi Volilne prevare, pa je tako intrigantna, da sproža miselne procese tudi v naših glavah. Ne? Zdaj, ko to preberemo, si mislimo, zdaj, če to delajo tam, ali to delajo tudi pri nas.
Gospod Alejandro Pena iz Kluza, slovenski prostor vas je spoznal po knjigi Forum Sao Paulo in Kulturna vojna. Sedaj je pred nami prevod vaše knjige z naslovom Volilne prevare. To knjigo zaključujete z besedami, da upate, da bo pripomogla k razpravi o prevari 21. stoletja in nujnosti po zaščiti demokracije. Bojim se, da ste v Evropi že naleteli na gluha ušesa o razpravi, ki si jo želite. Kot sami pravite v uvodu v knjigo Kulturna vojna, ste ugotovili, da se moč foruma Sao Paulo številni ne zavedajo. Vse temelji na kulturni hegemoniji, ki jo je marksizmu uspelo spostaviti na univerzah in v medijih. Zdi se, da je ta hegemonija v Evropi postala tako močna, da ne potrebuje več nobene razprave o demokraciji, njenih postulatih in praktičnih izvedbah. Dejansko smo priče kulturni vojni, kjer je edini kriterij ideološka pripadnost, ne pa racionalni argument, na katerem temelji demokratična družba. Kaj menite o tem stanju in položaju v Evropi?
Well, first of all, I want to say that I'm very happy to be in Slovenia and specifically to be in the city of Maribor.
Najprej bi rad rekel, da sem zelo srečen, da sem v Sloveniji in še zlasti, da sem v mestu Maribor.
Odgovore avtorja je povzemal in prevajal dr. Aleš Mavar.
Drugič bi pa rad povedal, da sem bil navdušen nad sprejemom, nad glasbo, nad ljudsko glasbo, nad povabilom gospoda Janše in nad tem, da moderira dr. Štuhec. Moram povedati, da sem napisal že 10 knjig, ampak ti zadnji knjigi sta tudi knjigi upanja, nista samo knjigi obtoževanja sedanjih razmer, ker nudita tudi rešitve. Moram povedati, da je bil Fidel Castro, ki je nekakšen poglavar komunističnih voditeljev v Latinski Ameriki in tudi ustanovitelj foruma Sao Paulo, da je bil zelo inteligenten možakar. Veste, da komunizem v glavnem pomeni nasilje, ampak Fidel Castro je bil dovolj moder, da je rekel, nasilje sicer deluje, ampak deluje samo določen čas. Fidel Castro je svojim prijateljem v Latinski Ameriki, Hugo Chavezu, ki je v Venezueli izvedel 2 državna udara, in kolumbijskim gverilcem, ki so se dolgo časa borili proti vladi, svetoval, ne počnite tega več z orožjem, počnite to z volilnimi glasovi. Torej, nasilje z orožjem naj bi spremenili v nasilje z glavami. Da bi uničili kulturo in vrednote Zahoda in predvsem Latinske Amerike, s katere gospod prihaja. Prevzel je misel ustanovitelja italijanske komunistične partije Antonija Gramscija, ki je dejal, da moraš najprej osvojiti ideje, da boš oziroma svet idej, da boš potem z idejami osvojil svet.
So all these wolves turn into sheep in Latin America and become democratic candidates.
Vsi ti volkovi so v Latinske Ameriki postali ovce in demokratični kandidati na volitvah. Toda to ni bilo dovolj, kajti ko so bili na oblasti, so vladali zelo slabo in zato so se šli volitve samo enkrat. Naslednjič so pa že potrebovali prevaro, da so ostali na oblasti. In laboratorij za vse to je bila njegova dežela Venezuela. Da pa odgovorim na vprašanje gospoda Ivana, res je, da so ti ljudje zelo sposobni v kulturnem bojevanju, ampak težava je tudi v tem, da ljudje sredine in desnice v teh letih, zadnjih letih niso imeli poguma, da bi se šli to kulturno vojno. Ko je padel berlinski zid, smo mi rekli, yes, zmagali smo in potem smo se posvetili temu, da bi dobro vladali, da bi razvijali storitve za prebivalstvo, da bi delali dobro za ljudi.
While the communists, they were waging the cultural warfare. They enter the universities, they enter into the communication media, they took over the arts and they started to promote materialism and other ideologies.
Komunisti pa so med tem začeli kulturno vojno ali pa kulturni boj, kot rečemo v Sloveniji, in so vstopili v univerze, v komunikacijska sredstva, v umetnost in so tam uveljavljali svoje ideje. Torej, imeli so svoje igrišče, nas pa na tem igrišču ni bilo. Ampak zdaj so ljudje začeli razumeti, da je kulturna vojna neizogibna.
And this battle can be win. It can be win. Why?
In na tej bitki je možno zmagati. Ker njihove ideje, torej to bitko je mogoče dobiti, zato ker njihove ideje ne delujejo. Marksizem ne deluje, ideologija spola ne deluje, ideja, da je narava pomembnejša kot človek, ne deluje, ideja, da je splav človekova pravica, tudi ne deluje. Ni pomembno, koliko prednosti imajo sedaj, možno jih je premagati, če začnemo debatirati, če stopimo v to vojno idej, zato ker njihove ideje ne delujejo. Moramo si pač drzniti vstopiti v to ideološko bitko proti kulturnemu marksizmu.
Ob branju obeh vaših knjig sem prišel do naslednjega spoznanja. Po padcu železne zavese in koncu komunističnih diktatur na evropskih tleh se marksistična ideologija in njena praksa nemudoma preselila na latinsko-ameriška tla, saj je forum bil ustanovljen 1990. leta strani Fidela Castra, kot smo že slišali nocoj, in sedanjega predsednika Brazilije Lula da Silve. Socialistični eksperiment se je v vsej svoji katastrofalni obliki nadaljeval daleč prot od evropejcev. Nam je plusknila teologija osvoboditve, ki smo v Sloveniji eksperimentalno doživeli v času revolucije med drugo svetovno vojno, ko so krščanski socialisti sodelovali s komunisti pri revoluciji v času okupacije. Nihče od nas pa si po družbenih spremembah ni predstavljal, da bo propadla marksistična ideologija tako silovito prišla nazaj po kulturni in medijski poti. Bili smo slepi in prepričani, da je tega levičarskega družbenega eksperimenta za vselej konec. Medtem so se utrdili univerzitetni in medijski kadri na svojih položajih in borci za svobodo in demokracijo so danes, vsaj tako je v Sloveniji, razglašeni za revizioniste, nazadnjake, populiste, desničarje in celo fašiste. Ves demokratični zahod tega ni opazil ali celo v imenu demokracije podpiral novo levico. Enako v ZDA, kot tudi sami argumentirate v svoji knjigi o volitvah. Kako si razlagate to novo fascinantnost nad marksizmom, socializmom in levičarstvom, predvsem pri mladih generacijah?
Avtor odgovarja tako, prevedel je dr. Aleš Mavr.
Nismo tega videli, da se bo zgodilo. Dr. Štuhec je dejal, da smo bili slepi. Gospod Penja pa pravi, da smo preprosto zaupali, da smo zmagali, ampak s padcem železne zaves je bila poražena samo politična stran komunizma, medtem ko je kulturna stran preživela. Kako se je odvijal ta proces? Skrivnost je v frankfurtski šoli, v njenem centru za družboslovne raziskave na Goethevi univerzi v Frankfurtu. To je ključ do te skrivnosti. Berlinski zid je res padel pred nekaj več kot 30 leti, ampak frankfurtska šola je koncepte kulturnega marksizma razvijala ves čas po drugi svetovni vojni, se pravi bistveno dlje časa. Obstajalo je seveda, kot vemo, zavezništvo med Združenimi državami Amerike in komunistično Rusijo oziroma Sovjetsko zvezo v boju proti nacizmu. In zato so v Združenih državah Amerik mislili, da ne bo nekakšna težava, če na univerzah zaposlujejo marksistične profesorje, saj so se na vse zadnje skupaj borili proti nacizmu. In tako so v Združenih državah Amerike prišli pomembni člani te frankfurtske šole, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Theodor Adorno, niso bili komunisti, bili so stalinisti, bili pa so marksisti in so predavali na uglednih ameriških univerzah, na Kolumbiji, na Kalifornijski univerzi in tudi Alejandro Penja je študiral v tem času in ugotovil, da vsi njegovi prijatelji navdušeno berejo knjige teh marksističnih profesorjev. Pravi, da je starejši, kot je videti in je že takrat bil tam. Najprej izumiš neko mnenje. To mnenje je sicer absurdno, ampak ti rečeš, da je resnično. In ker naj bi bilo po tvojem mnenju resnično, na njem osnuješ ideologijo ali teorijo, o njej napišeš knjigo in potem predavaš o tej knjigi in prepričaš ljudi, da je nekaj na tej ideologiji.
I'll give you one example.
Judith Butterer je zapisala, da spol ni dan po naravi, ampak je temelji na tem, kar se jaz sam počutim. In napisala potem knjigo o tem, da to drži. Tudi ona je bila privrženka frankfurtske šole. No in potem, ko je ta neumna ideja dovolj dolgo v obtoku, skušajo vplivati na javne politike, tako da prepričujejo zakonodajalce ali poslance, da sprejemajo zakonodajo, ki naj bi uzakonila strpnost do te nore ideje. In naslednja faza je, da rečejo, če nisi strpen do te misli, si homofob, si kriv zločina netolerance. Potem gredo pa v Združene narode in iz tega naredijo mednarodno politiko. Potem tisti, ki recimo mislimo, da je družina sestavljena iz očeta, matere in otroka, postanemo nestrpneži, kršilci človekovih pravic, kršilci pravic LGBT skupnosti. In medtem, ko se je ta proces dogajal, smo mi delali, se trudili za gospodarski razvoj, za dobrobit ljudi in nismo šli ideološke vojne. To ni ena sama ideologija, ampak je 20-30 neumnih zamisli, ki pa so postale zakon. Zdaj je zato, da bi se uprli temu že nekoliko pozno, ampak treba se je upreti zato, da bi spremenili javne politike in prvi korak k temu, da bi bilo to sploh mogoče, je, da sredinske in desne stranke zmagujejo na volitvah, zato da bodo potem pisale drugačne zakone.
Mislim, da smo zdaj naredili neko kulturno, filozofsko, idejno podlago za to, kar piše v tej knjigi, ki jo imamo nocoj kot osrednji predmet našega razgovora. In ko pišete o volitvah, o volilnih prevarah v latinsko-ameriških državah, vidite najmanj 5 ukrepov, ki so jih uporabljali za te volilne prevare. Prvi je bil spreminjanje zakonodaje, ki ruši demokratična pravila igre. Drugi, pravno preganjanje političnih nasprotnikov. Tretji, prevzem nadzora nad vsemi državnimi podsistemi. Četrti, povezovanje z velesilami, ki so še vedno totalitarne in izvajajo volilni in potem petič izvajanje volilnih prevar z enim samim ciljem, da ostane na oblasti levica. Vse našteto smo doživeli tudi v Sloveniji. Zakonodajo sedaj pišejo nevladne organizacije, ki so po pravilu anarhistične in v principu skregane s pravnim redom. Pravno preganjanje opozicije, še posebej tu prisotnega predsednika stranke SDS, ki je bil v zaporu zaradi dogodka, ki ga ni bilo. Podsistemi, kot je zdravstvo, sodstvo, šolstvo, kultura, sociala in tako naprej, so ostali v rokah komunistične kontinuitete od prejšnjega sistema. Levoliberalne slovenske vlade koketirajo z Rusijo, pa tudi s Kitajsko. Imeli smo tudi umor visokega znanstvenika, pri katerem bi naj sodeloval državljan Iraka in je vse potihnilo. Volilne prevare pa se pri nas dogajajo z ustanavljanjem vedno novih strank za to, da stara partija lahko še vedno vlada. Slovenija tako v celoti izpolnjuje vseh 5 pogojev, da se formalno vključi v forum San Paulo. Bi nas vi kot državljan Venezuele priporočili temu forumu?
Kot tujec v vaši deželi ne smem govoriti o njenih notranjih zadevah, lahko pa vam povem tole. Žal je Venezuela, moja dežela, glavni laboratorij za levico, zlasti za Kubance, da tam preizkušajo svoje pokvarjene ali pa gnile ideje. Kar se tiče volitev, je bilo v 25 letih, se pravi od Chavezovega prihoda na oblast, 30 volitev. 30 volitev. Edine, na katerih je Chavez zmagal, so bile prve leta 1998.
I know, because I was a presidential candidate.
Vem, ker sem bil predsedniški kandidat. In zmagal je. Vse naslednje volitve pa so bile ponarejene. Razvili so številne tehnike, s katerimi so lahko ponarejali volitve, in sicer elektronsko glasovanje, elektronsko štetje glasov, tudi nova družbena omrežja, Twitter, Facebook in pa tudi financiranje volilnih kampanj z trgovino z drogom. Tu potem naprej manipulacije z javnomnenjskimi raziskavami in pa spreminjanje volilnega imenika. V 3 letih so na te volilne imenike dodali 5 milijonov neobstoječih volivcev in ti so lahko elektronsko glasovali. Veliko jih je stanovalo v isti hiši, so se rodili na isti dan in imeli ista imen. Venezuela je bila laboratorij, potem so pa to znanje prenesli v ostale latinsko-ameriške države. In tam so razvili potem še bolj sofisticirane prevare. Bolivija leta 2019 je bila tak primer. Volitve so še vedno ročne, toda potem glasove pa prebirajo elektronsko. No in to informacijo, ko jo ti elektronsko prebereš, pošleš na volilno komisijo.
Electronically.
elektronsko.
But these guys in Bolivia, with the help of Venezuelan technicians.
Toda ti ljudje v Boliviji so s pomočjo venezuelskih tehnikov prekinili ta proces in priklopili novi server na drugo mesto. Toda informacija, namesto da bi šla naravnost na volilno komisijo, je najprej šla na ta novi server in potem na uradni server. In tako je dejansko so na volilni komisiji razglasili rezultate, ki jih je Evo Morales, takratni predsednik, skuhal na drugem serverju. Torej, Venezuela je laboratorij za Latinsko Ameriko, Latinska Amerika je pa laboratorij za Evropo. Zato je tudi za Slovenijo pomembno, da razume delovanje foruma Sao Paulo, ker svoje znanje pod narekovaji izvažajo tudi s...
One more thing.
Še ena stvar.
I was at the beginning of September, I went to Africa to present volilne prevare in Africa. The volilne prevare is in Spanish, Portuguese, English and Slovenian.
Začetku septembra sem šel v Afriko, da bi predstavil to knjigo o volilnih prevarah, ki je trenutno dostopna v španščini, angleščini, portugalščini in slovenščini. Predstavil sem je približno 15 afriškim delegacijam, saj je šlo za mednarodno konferenco. Organiziralo pa jo je Svetovno združenje krščanskih demokratov približno, oziroma demokratska zveza, ja, ki pripada tudi Slovenska demokratska stranka. Povabili so me, da bi govoril o volilnih prevarah in mnoge afriške delegacije so mi rekle, to, kar ti opisuješ v knjigi, se točno tako dogaja pri nas in tudi na Filipinih.
So?
Vemo, da levica skuša izvesti prevaro vse povsod in to moramo preprečiti.
Za gospoda Leandro sedaj še eno zadnje vprašanje. Pač ne morem svoje kože, ker sem tudi pač neke vrste predstavnik katoliške cerkve, še to vprašanje. Osebno še nisem slišal, da bi papež Frančišek, ki prihaja iz Latinske Amerike, kdaj ki je govoril o nevarnosti, ki jo predstavlja forum San Paolo. Katoliški cerkvi se očita, da je premalo opozarjala na nevarnost fašizma v Italiji in na nevarnost nacizma v Nemčiji. Obstaja nevarnost, da bodo čez 50 let sedanjemu papežu očitali kaj podobnega?
Jaz sem tudi sam prakticirajoči katoličan, zato ne rad govorim o sedanjem papežu, sem bolj iz časov Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Zato moram priznati, da tega papeža najbolj ne razumem.
But he's the Pope.
Toda papež je... Rad vam povedal pa dve stvari in sicer prva stvar je, da se je kulturni marksizem zalezel tudi v katoliško cerkev in sicer preko teologije osvoboditve, tako da so tudi katoličani žrtve te kulturne vojne.
And I have many friends that are priests that have read my book on kulturna vojna.
Imam kar nekaj prijateljev, ki so duhovniki in so prebrali mojo knjigo o kulturni vojni. In je bilo to za njih pravo odkritje, ker čeprav so dobro informirani, o tem niso imeli pojma. Bil pa je v katoliški cerkvi človek, ki se je zelo dobro zavedal nevarnosti kulturnega marksizma in se je tudi dejavno boril proti njemu in to je bil Jozef Ratzinger.
That's why I cite him so much in my book, Kulturna vojna.
Zato ga toliko citiram v svoji knjigi o kulturni vojni.
Gospod Janša, vi ste od vsega začetka v demokratično izvoljenem slovenskem parlamentu. V demokratično izvoljenem slovenskem parlamentu želim podčrtati. Katere so sistemske volilne nevarnosti, da se volitve da manipulirati in prikrojiti rezultate tudi v Sloveniji, ali pa se morda to že delalo?
Janez Janša.
Ja, prej ste že vi omenili to, pa tudi Alejandro je to opisal. Da se najprej lotijo sprememb zakonodaje. Se pravi, nekdo tako ali drugače pride na oblast, potem pa skuša spremeniti volilno zakonodajo tako, da bi naslednje volitve šle njemu v korist. Zakaj sem začel s tem? Zato, ker smo trenutno danes, se pravi oktobra leta 2023, v Državnem zboru sredi takega postopka. Predlagana je sprememba ustave oziroma volilnega sistema, po kateri bi se ukinili volilni okraj. Tle smo sicer velike mesto, no, ampak posledica ukinitev volilnih okrajev ob tem, da bi obdržali proporcionalni volilni sistem in uvedli preferenčni glas, bi bilo v tem, da bi vse stranke seveda potem na listo skušali dati kandidate, ki jih čim več ljudi pozna v širšem okolju. Se pravi, avtomatsko bi ljudje iz velikih mest imeli prednosti. In v štirih mandatih v slovenskem parlamentu, če bi bil tak sistem sprejet, praktično ne bilo nikogar več iz podeželja. Samo še iz Ljubljane in regionalnih centrov. Ker bi sistem deloval v to smer. Lahko kasneje pač to še dodatno obrazložimo in tako bo se še veliko slišalo o tem, ker bo razprava. Ampak lahko se zgodi, da na naslednjih volitvah bo več volilnih okrajev. Zakaj? Zato, ker je predlog sprememb v bistvu podpisalo, oziroma so predlog sprememb podprle v tej začetni fazi stranke v državnem zboru, ki imajo dvotretjinsko večino, ker je podpisala to tudi Nova Slovenija. Brez njih ni 60 glasov, z njimi je 60 glasov. In zdaj v bistvu sprememba ustave odvisna od nekaterih oklevajočih glasov v odgovor na vprašanje v bistvu treba začeti pri prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji. Danes je splošno prepričanje, verjetno večinsko tudi v tej dvorani, da so bile to demokratične, fer in poštene volitve. Pa so bile samo v dveh tretjinah. Ker prvi pogoj za demokratične, fer in poštene volitve je splošna volilna pravica. Se pravi, da vsi, ki imajo volilno pravico, lahko odločajo o tem, kdo bo sedel v parlamentu. Na prvih večstrankarskih volitvah aprila leta 1990, tukaj vas je kar nekaj, ki ste takrat verjetno že volili, smo lahko za splošno volilno pravico glasovali samo za dva od treh domov v skupščini oziroma parlament. Demos ni mogel predlagati kandidatov. Mogoče nekaj na podeželju, ne, se je tudi to nekako zgodilo, v centrih absolutno ne. Jaz mi takrat Demosom in volilnem štabu vam lahko povem iz prve roke, ne, kakvi problemi so bili, ko smo pol iskali opazovalce, ki pa so bili dovoljeni za volitve, ampak ljudje niso niti dobro vedeli, ne, kaj delajo, ker pač ni imel noben izkušen. Pa seveda, na drug stran so imeli pa ljudi, ki so prej že 20 ali pa 30 let sedeli v volilnih odborih na volitvah, ki pač niso bile prave volitve. Je bil samo nek ritual v socializmu. No in smo imeli mnogo primerov, ko so tisti, ki smo jih poslali tja za opazovalce, ob sedmih, ne, ko se je oddajanje glasov končalo, so jih enostavno napodili. A ne, so rekli, vi ste bili opazovalci za volitve, ne, volitve so zdaj končane, zdaj bomo mi šteli. Torej, pejte, ne. Zdaj ponekod so se uprli, pa so ostali, večinoma so pa šli, ne. Je bil velikanski šok potem, ko je vseeno Demos zmagal, ker pač je tam, kjer je šlo za splošno volilno pravico pri zboru občin predvsem, a ne, kjer so bili lokalni kandidati, ki so jih ljudje poznali in so glasovali za imena, rezultati takšni, da se enostavno ni dalo niti zgolfati, a ne. Ker je bilo, je nekdo dobil 90% ali pa 95%. Zdaj, glavni trik, ki pa ga dolg časa nismo opazili, je pa zdaj jasno razviden, ki so ga uporabljali, je pa v tem, da so zadnjih 12 letih v mnogih volilnih okrajih, kjer ima desna sredina zelo dober rezultat, sistematično ukinjali volišča in s tem zniževali volilno udeležbo. Najbolj drastičen primer je volilni okraj Šmarje pri Jelšah, ne, tukaj na Kozjanskem. Tam je recimo naša stranka vedno dobila poslanca, tudi takrat, ko smo imeli samo 4 in smo imeli zelo visok procent, volilna udeležba je tam najnižja v državi. In dolgo časa pač nam ni bilo jasno, kako je možno, da je glih tam pač tako odstopanje, skoraj še enkrat nižja volilna udeležba kot v centru Ljubljane. A ne? No in smo ugotovili, da je bilo v tem volilnem okraju od leta 2011 ukinjenih 26 volišč. 26, v enem volilnem okraju. Zdaj si jo predstavljate nekoga, ki je prej 20 let glasoval v gasilnem domu, ne, v isti vasi, potem pa nekrat tam ni bilo več volišča. Ker so rekli dostopnosti za invalide, pa so pol naredili nedostopnega za vse. A ne? Tako so rešili ta problem. ali pa razni drugi triki so bili. Ne. Ni slučajno, da po zakonu je predsednik okrajne volilne komisije sodnik, zdaj ne bil tudi namestnik sodnik, se pravi, tako da imajo ta sistem dejansko v rokah. Pa ne gre samo za Šmarje priješ, kaj tudi za Ormož, za Idrijo, za Črnomelj, ne, izrazito za podeželske volilne okraje. Ne, medtem, ko imate v Ljubljani volišče za vsakem vogalu, čeprav ni daleč tudi naslednjega, ne, je se na podeželju to pač drastično ukinjalo. Tako da, zdaj, če boste prebrali to knjigo, v Sloveniji ni možno uporabljati vseh istih trikov kot v Venezueli, ne, nektere pa nažalost, ja, ne, in ti vplivajo na rezultat.
V vašem uvodniku v prvo knjigo gospoda Handra ste zelo sintetično analizirali vpliv kulturnega marksizma na globalni ravni. Zanimiva je vaša teza, s katero odgovorite na vprašanje, kako je mogoče, da sta se tako hitro spečala zahodni finančni kapital in kulturna levica. Vaš odgovor je, da je to možno zaradi posameznika, ki je brez trdnih čustvenih vezi s svojim okoljem in brez moralnega sidra, kar omogoča sobivanje kulturnega marksizma in globalizma. Moje vprašanje je, kako to, da zahodni kapital, ki je v dobršni meri vendarle v rokah ljudi, ki pripadajo demokratičnim strankam, ni prepoznal potrebe, da podpre tudi finančno svoje mlade, šibke in kome nastale demokratične politične partnerje v komaj nastajajočih demokratičnih družbah. Imamo levega mecena Soroša, nimamo pa desnega.
Jaz mislim, da je to dilema, ki ni morila samo mene, pa ne, tiste, ki jaz poznam, ampak mnoge druge. Še posebej, ko si omenilo to ime, ne, Soroš, multimilijarder, se pravi kapitalist, tako rekoč, ne, financira skrajna levičarska gibanja po celem svetu, tudi v Sloveniji. Kako gre to skupaj? A ne? Če imamo na eni strani komunizem, na drugi strani kapitalizem, ne? Na eni strani pač so to marksistično navlakom, na drugi strani pač kapital, zakaj je tukaj naenkrat ujemanje? A ne? Zdaj z nekimi klasičnimi pojmi, ne, ki jih poznamo iz šol ali pa iz medijev, to zelo težko razložiti. Dejansko je odgovor zelo preprost. Ne. Tukaj gre za ujemanje interesov. Prvič, ko rečeš kapital, ne, na eni strani pač marksizem, na drugi strani kapitalizem, to ni zgolj slika, ki je črno-bela. Ne. Te kapitalov je več vrst. Obstajata dva razloga, zakaj je v interesu globalnega, predvsem finančnega, špekulativnega kapitala, da se razgrajujejo vrednotni temelji zahodne civilizacije in da je čim več socialističnih vlad. Zdaj, splošni odgovor je v dejstvu, da recimo multinacionalne, ne vse, ampak mnoge multinacionalke, si želijo celoten planet kot en trg, kjer ni carin, ni ovir, ker ti lahko pač nek izdelek prodajaš brez tega, da bi neke nacionalne inštitucije preverjale kvaliteto, ne, vsebovanost takšnih ali pa drugačnih kemikalij in tako naprej, da je to pač en trg. To je, bom rekel, en tak naravni interes multinacionalnega kapitala, ki nisem finančni. Ko gre pa in seveda vsaka država svoje regulativo, ne, vsaka pravila igre so tukaj problem. In ker se socializem od začetka, ne glede na to, za katero vrsto gre, propagira kot svetovni proces. Ne. Še nas v šoli učili, socializem itak bo šele zacvetel in se razvil v brezrazredno družbo, kjer bomo vsi dobili, ne, po svojih potrebah, takrat, ko bo cel svet zajel. Dokler pa še kdo to ovira, pa se je treba žrtvovati, ne, ker so sovražniki in je treba potem dajati za ta boj. Ta sredstva, ki bi jih sicer lahko porabili za to, da bi bil raj na zemlji. Ko gre pa za špekulativni finančni kapital, je podgovor še bolj preprost. Ni lepšega, recimo za lastnike tega kapitala, kot za pravljive socialistične vlade, ki nič ne ustvarijo, veliko potrošijo in se na veliko zadolžujejo, razumete, in plačujejo visoke obresti. To je ideal, ne, za nekoga, ki denar posoja. Ne. Seveda, ta nima rad tistih, ki si ne izposojajo, ki veliko stvarijo. Ta ima rad tiste, ki si veliko izposodijo in velike obresti plačujejo. In če pogledate danes, kjer države so maksimalno zadolžene in jih rešuje mednarodni denarni sklad, to so v 90% države z socialističnimi vladami, ker pač uničijo ekonomijo, si sposojajo, obobožajo, višajo davke in tako naprej. Ne. Tudi mi smo že počas spet na tej poti z aktualnimi pristopi. Tako da ni to tako nelogično. A ne. Je ujemanje interesov in recimo George Soros je tipičen predstavnik mednarodnega finančnega špekulativnega kapitala, ki od vlad, ki dobro gospodarja, nima nobenih koristi, od socialističnih vlad, ki si na veliko izposojajo, ima pa velikanske koristi.
Dr. Ivan Štuhec.
Hvala lepa. Za konec ne moremo seveda mimo aktualne situacije, v kateri se je znašel svet potem, ko je prišlo v Izraelu do brutalnega napada terorističnega strani Hamasa. Zato obema vprašanje, kako vidita to situacijo, ki je s tem na nek način postavila v središče pozornosti tudi bolj problem Izrael-Palestina, kakor pa Ukrajina-Rusija, in kakšne so te povezave med situacijo v Ukrajini in tem novim ekscesom, ki se je zgodil v Izraelu.
Avtor je odgovoril tako, prevedel pa dr. Aleš Maver.
Če si latinoameričan, je zelo zanimivo gledati odzive latinsko-ameriške levice. Vse članice foruma Sao Paulo so se zadnji teden povezale s Hamasom ali pa so podprle Hamas. No. Tudi levo krilo španske vlade Pedra Sancheza. To se pravi, v bistvu samo španska levica, ne socialistična stranka. Tako, ja. Sumar, ne se zdaj rečem. Trenutno pa imamo diplomatski škandal med Izraelom in Kolumbijo, katere predsednik Gustavo Petro je član foruma Sao Paulo. Razlika med evropsko in latinsko-ameriško levico ni v tem, kar mislijo, ampak v tem, kar povedo. In v Latinski Ameriki so okoliščine pač take, da dovoljujejo levici, da pove tisto, kar misli. Če je torej latinsko-ameriška levica na strani Hamasa, je zelo verjetno na strani Hamasa tudi evropska levica, samo da v Latinski Ameriki to povedo, v Evropi pa ne.
What is the danger for Europe and the United States of this situation?
Kar je trenutno nevarnost, je odločitev politične levice, da spodbuja ilegalne migracije, kar ni napaka, ampak je po mnenju gospoda Penje zavestna odločitev. Danes sem imel intervju na Novi 24, ki bo na sporedu v četrtek, in sem povedal izpraševalcu Aleksandru Rantu, da sem tudi jaz migrant in da nisem proti migracijam, sem pa proti tej vrsti ilegalnih migracij. Migracije mora biti prvič zakonit, drugič pa se morajo migranti upoštevati zakone, dežele, v katero pridejo, ker oni so tisti, ki iščejo pomoč in se ne smejo boriti proti deželi, ki jih je sprejela. In za ta ideologija migracij, ki ni manj neumna kot ideologija spola, je kriva, da zdaj vidimo demonstracije v prid Hamasu v Berlinu, Londonu, Rimu, Milanu. Položaj v Izraelu in Gazi je nevaren tudi zato, ker moramo upoštevati ta vidik migracij v tem kontekstu. Tretji, zelo pomemben dejavnik pa je tudi gospodarski, ker je to v bistvu že tretja zaporedna kriza po pandemiji, po rusko-ukrajinski vojni in sedaj ta izraelsko-palestinski konflikt. Medtem, ko pa je gospodarstvo že oslabljeno zaradi levičarskega ravnanja z podnebnimi spremembami. Ni dovolj, da državljani samo glasujejo na volitvah, ampak bi se morali aktivirati kot dejavni državljani, oblikovati gibanja, s katerimi bi se zoprstavili tem levičarskim ideologijam, ideologiji spola, ideologiji migracij in tudi uničevanju gospodarstva v imenu domnevnega varovanja okolja in potem poskrbeti, da so izvoljeni pravi kandidati na volitvah.
Novo vprašanje je postavil dr. Ivan Štuhec. Odgovarja prvak SDS-a Janez Janša.
Mogoče bi začel s tem, da imata nastanek slovenske, samostojne slovenske države in nastanek države Izrael eno skupno stvar. To je tisti prehodni čas 6 mesecev od odločitve do implementacije. Da mi smo imeli plebiscit decembra 90 in nakon plebiscitu je določil, da rezultat udejanimo najkasneje v 6 mesecih. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1947 sprejela resolucijo, s katero je na ozemlju Judeje in Palestine ustanovila 2 državi, ne, judovsko in palestinsko. Takrat je bila, je bil to protektorat Velike Britanije in je bil določen enak rok. Ne. To se realizira najkasneje v roku 6 mesecev. Za Izraelci so to odločitev sprejeli, Arabci pa niso sprejeli. Ne. Se pravi, Izraelci so pristali takrat, oziroma Judje so pristali na rešitev 2 držav. Arabci, ne samo palestinci, ki so tam živeli, ampak nasploh arabske države, pa so bile proti tem. In tukaj treba tudi povedati to, da Britanci, ki so pač prevladali temu ozemlju, niso naredili nič za to, da bi se kakorkoli zadeve uredile, malo so bili užaljeni, ker pač so zgubili to ozemlje. In ko je zadnji britanski oklepnik, ki je odpeljal guvernerja izpred palače v Jeruzalemu, zapustil mesto, se je začela vojna. Ne? Ker so arabske države pač napadle, so hotle zase 100 zemlje, ki je po resoluciji Združenih narodov pripadlo judovski državi. Izraelci so, oziroma Judje so vedli, da se bo to zgodilo, ker ne, so bile to take napovedi in so se v tistih 6 mesecih pripravljali na obrambo. Pač ni zdaj časa, da bi vse to razlagali. Mi smo to zelo natančno preštudirali, ker smo tudi mi imeli 6 mesecev časa. Tako da jaz to zelo podrobno poznam. Ampak važno je to, da ko se je pol spopad začel, ko so pač Izraelci bili napadeni, je bila to zelo krvava stvar. Ne. Se je dogajalo, da je ena stran zmasakrirala cele vasi, druge strani in obratno. Ne. Ni šlo zgolj za to, da bi pač bili eni popolnoma nedolžni, eni pa popolnoma krivi. Generalno pa je seveda vedno kriv tisti, ki napade, se pravi tisti, ki povzroči ali pa ki ne spoštuje nekega dogovora. Ampak se iz tistih časov, ne, še vedno v vseh teh polemikah, kdor kaj podrobno spremlja, omenijo vasi, ki so bile takrat požgane, bodi si na arabski, bodi si na judovski strani, masakri, ki so se takrat dogajali in tako naprej. No, ampak Izrael se je takrat obranil, in tudi v naslednjih vojnah, ki so jih vedno začeli Arabci, ne, so hoteli pač uničiti judovsko državo, je bil Izrael uspešnejši in si je vedno, po vsaki vojni, ko je bil napaden, si je priboril še nekaj dodatnega ozemlja. Tako da to, ko se zdaj govori o tem okupirano ozemlje in tako naprej, mislim, to je zelo vse v narekovajih. Ne. Če bi Arabci pristali na rešitev 2 držav takoj na začetku, potem bi verjetno ne bilo nobene vojne, živeli bi v miru in nič od tega, kar zdaj spremljamo. In za nas, kjer so za nas najhujše posledice ravno v naslednjem valu, migrantskem valu, ki bo prišel. Niti ena arabska država ni pripravljena sprejeti nobenega Palestinca. Ne? Danes je jordanski zunanji minister rekel, v Jordanijo niti enega, ne? Pa ne govorim samo v mojem imenu, govorim tudi v imenu egiptovskega kolega. Tako da je zelo ta bes arabskih držav ali pa islamskih držav, ne, je malo tako. Ne. Mislim, je veliko prostora, so bogate države. Ne. Mislim, zakaj bi morala Evropa tukaj reševati ta problem? Ampak de facto, glede na stanje, kakršno je, bo večina tega vala, ki se bo sigurno zgodil, slej ko prej pljusnilo ob evropske meje. In tle imamo težave. V prvem valu bo velik tistih, ki so izvajali ta masakr, ker bodo najprej poskrbeli zase, bodo hoteli prvi pobegniti. Jaz dvomim, da mnogi od teh, tako drugače prek teh tunelov in prek Egipta, ker se da veliko stvari podkupiti, ne? Oziroma ljudi podkupiti že na poti v Evropo. In to so teroristi, to so, kot je dejal Leandro, zdaj vidimo masovne proteste v podporo kao Palestine, Hamasu v bistvu. Ne? Ampak ti protesti so samo na zahodu Evrope. Ne? Pragi, Varšavi, Budimpešti, Bratislavi, jaz nisem videl nobenega. A ne? Bo pa v Ljubljani v četrtek. Ne? Pravi, tukaj se ne uvrščamo glih, rekel, na varno stran. Daleč najbolj, pa iščem neko politično korektno besedo, pa je ne najdem, ampak daleč najbolj škodljiva izjava aktualnega predsednika slovenske vlade, dr. Goloba, je tista, ki je izrekel prejšnji teden v Španiji, ko je rekel, edina rešitev za ilegalne migracije je ta, da jih naredimo legalne. In pol so ga še enkrat vprašali, če je slučajno zmotil, ker tudi novini so vreli, še enkrat ponovi. In pol tudi njegova stranka to ponovila. Mislite, vsi se spomnimo izjave Angele Merkel leta 2015, ko je rekla, ni problem, kar pridite, ne? In imamo še danes pol probleme zaradi tega. Zdaj pač na srečo Slovenija ni Nemčija in te besede tako ne odmevajo, ampak to je približno nekaj tacega. Ne? To je približno nekaj tacega. Mislim, kako drugače razume to kot vabilo. A ne, itak ni razlike. Ne? Naredili bomo vse, kar je ilegalno, legalno. Mislim, fizično ni prostora za to, civilizacijsko ni prostora, pač izjemno maloumna izjava, ki nas bo še drago koštala. No, kar se tiče pa samega Tora, Hamasa v Izrael, zdaj prvo vprašanje je bilo vedno tistega trenutka dalje povsod, kako je mogoče, ne? Kako je mogoče, da Izrael za to ni vedel, ima najboljšo, vsaj tako se je mislilo, obveščevalno službo na svetu. Končno je bilo čez mejo poslanih, zdaj pravi, 1500 teroristov, to je velika številka, a ne? To je skoraj dva bataljona v vojaški terminologiji. Zdaj so različne teorije, kako je možno se to zgodilo. Izraelci so se pametno odločili, so rekli, to je treba preiskati, ampak zdaj ni čas za to. Ne. Zdaj je pač vojna. Mene je to malo spomnilo na okupacijo Krima. Ne. Tudi Krim so Rusi zavzeli, ne da bi kdo vedel. Bistvo, čez noč, to je velik polotok. Ne. Zdaj, neke govorice so v te obveščevalni skupnosti, da naj bi inštruktori, ki so organizirali pač zasedbo Krima, malo pomagali tudi ne palestincem neposredno, ampak Irancem, ki so zagotovo to akcijo pripravili. Te akcije Hamas sam ni bil sposoben niti financirati, niti organizirati, niti obveščevalno zaščititi. V praksi se je verjetno to tako dogajalo, da so pač te teroriste zbrali tam nekje v nekem vojaškem oporišču iranske revolucionarne garde, v puščavi stran od komunikacij, brez telefonov, brez česarkoli, zato da je to ostalo v tajnosti, tam so jih izurli, natrenirali in potem nekaj dni preden se akcija izvedla, spravili v Gazo. Ali pa mogoče preko morja tudi iz kake iranske podmornice, ker nekateri so prišli tudi z morske strani. Je pa seveda problem, neka opozorila so bila, ampak pravi, da Izraelci niso verjeli, ker so rekli, imamo svoje vere, ki tega ne potrjujejo. Tudi to potrjuje to, da pač je bila organizacija izven same strukture Hamasa in je popolnoma jasno, zakaj se je to zdaj zgodilo. Ne. Tukaj sta dva, ki sta imela za to velikanski interes, bistveno bolj kot Palestinci. Zdaj mislim, da ni bilo nobenega na palestinski strani, ki ima 100 IQ-ja, da ne bi vedel, kakšna bo reakcija Izraela. Oni so v bistvu žrtvovali svoje lastne ljudi za tuje interese. Mislim, pa tudi ni bilo najbolj nikogar pod stoj kujem, ki se tega ne bi zavedal. Se je jasno, kaj je Izrael in kako Izrael reagira in mora reagirati zaradi pritiska in žrtev in tako naprej. Prvi, ki je imel velikanski interes, je Iran. Kajti Izrael je bil tik pred spostavitvijo diplomatskih odnosov z Saudsko Arabijo, prvič v zgodovini. Saudska Arabija je vodilna država sunitske veje islama in mečiti in suniti je seveda rekel, tradicionalni zgodovinski spor. Združuje jih predvsem skupni sovražnik Izrael. Zdaj, če bi bogatejša veja islama sklenila sporazum s tem sovražnikom, potem je Iran strateško oslabljen. In so seveda tuhtali po moje eno leto, odkar se je to napovedovalo, kako to preprečiti. Zdaj, seveda drugi, ki je pobral obresti od rekel, te krvave rihte, je Putin oziroma Moskva. Naenkrat ukrajinska vojna v Ukrajini ni več glavna tema, noben več ne govori o pomoči Ukrajini, tam je v bistvu zastoj na fronti, fronta se je nekako ustalila, nobena stran ne napreduje, Ukrajina ima še vedno skoraj četrtino ozemlja okupiranega, odvisni so absolutno od finančne, ne samo od vojaške, ampak tudi od finančne pomoči, ta je veliki meri odvisna od medijske pozornosti pod tega, da je to na prvih stranih časopisov, prva vest mednarodnih novic, zdaj to ni več, tako da Putin je mirno lahko odšel v Peking, kjer je pač to srečanje ene poti in enega pasu. Te kitajske inicijative, ker se pač vsi ukvarjamo z Bližnjim vzhodom, Amerika je poslala obe vojni skupini letalonosil, ki sta polno operativni v Sredozemlje, kar pomeni, da tudi v južno-kitajskem morju ni takšne navzočnosti Amerike, kot običajno je, kar lahko se tudi pomeni, da imajo Kitajci kake račune s Tajvanom v tej situaciji, ampak to je mogoče že špekulacija. Kar se tiče pa Teherana po Moskve, to je jasno. Oni so to financirali, spodbujali, organizirali, oborožili in vlekli koristi od tega. Palestinci od te teroristične akcije ne bodo imeli nikakršnih koristi. Nikakršnih koristi. Pa Izrael tudi ne. Ker ta vloga žrtve, ki je na začetku bila tako izrazita, da so tudi levičari čakali kak dan prej so podprli Hamas. Mimo grede, Leandro je govoril o delu španske vladne koalicije, ki je Hamas podprla. Tudi mi imamo del vladne koalicije, ki je podprla Hamas. In tudi stranki, ki sta to naredili v Španiji in v Sloveniji, imata enak izvor. Da je, kdor je prebral prvo njegovo knjigo, ve, da je Forum Sao Paulo neposredno pomagal pri organizaciji te levičarske stranke v Španiji. No in tisti, ki malo bolj spremljate slovensko notranjo politiko, veste, da je slovenska levica nastala iz ljudi, ki so delali na venezuelski ambasadi, dokler je obstajala v Sloveniji. In so hodili tja tudi na inštrukcije in se hvalili. To je isti izvor in tudi ista reakcija v tem času. Kar se tiče malo manj ekstremne levice v Evropi, ki je bila vedno propalestinska, tudi v Sloveniji, končno v bivši Jugoslaviji, v Pančevu, se je izurilo na stotine teroristov. Spomnite se tisti starejši, ugrabitve te italijanske ladje, kjer so dobili azil v Beogradu in tako naprej. No, ampak ta manj ekstremna levica pa seveda, gledam to, da so države, tudi Slovenija, v NATO, v Evropski uniji, pač ne more tako odkrito podpirati Hamas. Je pa naša vlada sveta tako obljubila pomoč palestincem. Češ, da je treba ločiti med Hamasom pa palestinskim ljudstvom. Seveda, delno je to že treba ločiti, ampak Hamas ima na ozemlju Gaze večinsko podporo. In vsa pomoč, ki tja gre skozi roke tistega, ki vlada.
In tako smo prišli do konca oddaje, spoštovani poslušalci, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Zvok nam je posredovala Nova24 TV. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Hvala, ker ste bili z nami in lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.